Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om vanaand hier saam met u te kan wees. 'n Wonderlike voorreg om die woord vir u te bedien. En ons vertrou dat die Here ook in hierdie aand vir ons sal besoek. En my gebed is net dat dit wat in my hart lewend is, dat ek dit so kan en mag oordra, sodat dit in u hart ook lewend sal kan wees. Nou ja, ek weet, ons kom uit verskillende atmosfere uit, verskillende, allemaal het verskillende paaie gery hier na toe heen, en andere het nou seker rugby gekyk, ek weet nie eens wie het gewen nie, en ander het nou lekker gekuier, saam geëet, maar dis nou die tyd dat ons moet saamtrek, en ons gemoedere nou in lyn moet kry met die hemel. Want die Here wil 'n boodskap vir u gee vanuit sy hart uit, wat ek glo wat baie belangrik is. Kom ons maak ons hart stil terwyl u so sit. Konsentreer net daar waar u is, vergeet nou van alles. Konsentreer op die Here self. Jy kan miskien kort gebed opstuur om vir die Here te vra om u nou u gemoed in sy hande te plaas. En terwyl u so stil is, lees ek vir u Romeine 11 vers 33 tot 36. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Ons wonderlike Here God Almagtig, wanneer 'n mens gered is, dan getuig die Gees van God saam met daardie persoon se gees dat hy of sy 'n kind van God is. En Here, so weet ek dat hier vanaand baie is wat gered is. En hulle het die gees van die Here ook ingedra. En Here, ons aanbid u dat u in die midde van ons elkeen is. Ons dank u dat u alreeds vir ons hier by Lofdal gewag het. En ons dank u nou alreeds dat u vir ons wil ontmoet. My gebed is, Here, gaan ons nie verby nie. Here, terwyl ons mekaar se teenwoordigheid geniet, terwyl ons die tydelike geniet, Here, staan by ons stil en word u verheerlik. En so bid ek dat ook hierdie woord en hierdie gedagtes, dat u vanaand ook dit sal dra, deur u Heilige Gees in harte van mense. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, wat lewe, wat ons God en wat ons Verlosser is. Amen. Vriende, u hoef nie die woord van die Here oop te maak nie. Ek het 5 teksverse wat ek graag net met u wil deel. En u sal dan sien later in die boodskap hoekom en waarom. Hy sê Hosea 6 vers 1, want ek het 'n beha in liefde en nie in offerande nie. En dan sê hy hierdie woorde, in kennis van God meer as in brandoffers. Romeine 10 vers 2, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar dan hierdie woorde sonder kennis. 1 Korintiërs 15 vers 34, wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het dan weer eens geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Efesiërs 1 vers 7 en 10, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid aan julle, die Gees van wysheid en openbaring, in kennis van hom mag gee. En dan 2 Petrus 1 vers 2, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onze Here. Die muitery of die opstand van die Britse skip Bounty het plaasgevind in die suide van die Stille Oseaan 28 April 1789. En luitenant Fletcher Christian het met die beheer oorgeneem by kaptein William Bligh. En hy het vir hierdie kaptein en 18 manskappe het hy gelaai op die reddingsboot en het hulle die oop see ingestuur. Hierdie kaptein en die 18 manskappe het 6500 kilometer verder eers veiligheid gekry. Maar luitenant Fletcher Christian het 'n eiland ontdek, Pitcairn, in die Stille Oseaan. En daar het hy geland, hulle het allemaal afgeklim, hulle het alles van die boot afgehaal en op die eiland gesit wat hulle kon. En toe het hy manne gestuur en daar die boot is aan die brand gesteek en daar het hulle geblei op daar die eiland. Vanaf 1789, 1808, 19 jaar later, kom daar een skip aan, een Britse skip, en hulle ontdek op hierdie eiland net een manskap, Adams, wat oorgeblei het. Pitcairn eiland van in 2016 het 46 bewoners gehad, en ek dink in die begin van die jaar het ek gelees, het hulle 53. Hoekom vertel ek dit vir u? U sien, soos hierdie eiland eers baie jare herontdek is, en soos dit vir ons belangrik, om hier by Lofdal, en veral ook in die jaar 2018, dat ons weer God sal herontdek. Ons lewe in 'n tydperk, waar daar nie meer kennis is van God nie. Baie mense maak hulle eie God. Hulle verdraai die Bybel dat God by hulle sal aanpas. Maar deur die goddelike lewe gaan jy die kennis verkry. En talle vandag lewe die leuen dat kennis vir hulle die geluk gaan bring. Jy kan die woord van God aanvaar en nog steeds nie afsien van menslike wysheid en van wêreldse kennis nie. En so word die geestelike waarhede kragteloos gemaak, omdat dit nie 'n geestelike gesindheid aanvaar nie. Baie belangrik. Daarom moet die soeke om God te herontdek, moet lei tot 'n dieper geestelike lewe, deur die Heilige Gees en die kennis sal volg. Soos daar talle en talle wat nie meer weet wie God is nie, mense herontdek die waarde van die lewe. Ander mense ontdek weer hoe dat ons mekaar nodig het. Ander ontdek weer die waarde van gebed en so kan ons baie dinge opnoem. Maar Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag, hy sê dieselfde tot in ewigheid. En vriende, die God van die Ou Testament is precies nog dieselfde God as in 2018. En dit is natuurlik duidelik dat ons nie in hierdie tyd hier op Lofdal eers oor al die dinge van God kan praat nie, om hom weer te kan ontdek nie. Daarom, ek gaan net twee boodskappe vanavond en môre aan dit wy. En sodoende dat u weer geprikkel sal word om te gaan na u plekkie waar u rus, om die Here te gaan herontdek wie God werklik is. sodat in die geestelike lewe 'n herlewing sal wees. Jesaja 66 vers 2 lees ek vanmôre. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir die woord. En ek het net stil geraak voor die Here en gesê, Here, mag U ons kom skud sodat ons weer sal bewe vir die woord van God in hierdie tyd. Ek bring dit met hierdie doel dat elkeen sal besef wie God is. En sodoende, maar meer dat ons voor hom sal buig in aanbidding en sal lewe en 'n herontmoeting met God sal beleef in hierdie 16 boodskappe wat gebring gaan word hier op Loftal in hierdie tyd. Kom ons kyk net na 'n paar aspekte wat ons gaan nou herontdek. Nou wil ek net vir u sê dat ek gaan vir u net 5 noem vanaand. En hierdie 5 is eintlik elkeen boodskappe op sy eie. So ek kan vir u 5 ure nou besig hou. Maar Dominee Hobie het gevra om net gaan tot by 10 uur, ons het alraai. Kom ons kyk net, die eerste ene, herontdek God se genade. Jy sien 1 Korintiërs 15 vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Ons weet ons nou, dit is Paulus, wat die doring in die vlees gehad het, en God het hom verantwoord, my genade is vir jou genoeg, en ons moet herontdek wat Paulus geleer het, en wat ons seker ook alweer vergeet het. 1 Korintiërs 15 vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Die genade van God is die wonderlikste ding wat kan gebeur met 'n mens of met 'n nasie. En dis ons eintlik moet ons elkeen op ons knieë val en werklik waarvoor die Here gaan buig en God gaan soek. 1 Petrus 5 vers 5 sê, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou weet ons genade in Engels is die woordjie grace. Nou G staan vir God's, R vir riches, A vir at, C vir Christ, E vir expense. So dit's God's riches at Christ's expense. En dit kom in verduideliking hier met Efesiërs 2 vers 8 en 9. Baie bekend, want uit genade. Jy sien, elkeen van ons het alreeds die genade van God ervaar. Ons het hier naartoe gereis met die genade van God om hier uit te kom. Met die genade van God is ons redelik gesond. Met die genade van God is ons hier om die woord te hoor. Met die genade van God en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Maar hier by Efesiërs 2 vers 8 is dit die genade van God wat uitreik na die siel toe wat verlore is. Deur die genade van God is God besig om die siel te roep en die gees van God is besig om te oortuig sodat hulle gered kan word en dis die volgende woord, want uit genade is julle gered. Here Jesus Christus het alles vir ons gedoen, ek sal nou daarby kom. Maar daardeur is julle gered, die genade, God het dit vir ons gratis geskenk deur die geloof, om God net te vertrou, in hom te rus. Vir dit wat hy vir jou en vir my gedoen het. En dit nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. En ons moet weet vanaand, ons kan niks doen om die hemel te behaal nie. Dis 'n genade wat God gee vir ons elkeen. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. My broeder, my suster, nie jou werke wat jy doen. Daar waar jy dit vir die kerk doen, en hoe die Here dit in jou hart werk, en, bring jou in die hemel nie. Dis die genade van God. Soos ek gesê het, hierdie teks is alles wat God gedoen het, om vir jou en my in die familie van God in te bring. Alles deur Christus, sy verhoor, sy kruisiging, sy dood, sy begrafnis, sy opstanding, sy hemelvaart, dis die genade van God, wat dit alles moontlik gemaak het. Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof regverdig is, het ons vrede deur ons Here Jesus Christus, vers 2, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade, waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Vriende, daar's genade in die feit dat ek en jy kan loop, kan sit, kan iets vasvat, kan los, om te kan praat, om stil te kan wees. Daar's genade om te kan preek en te kan getuig en te kan bid, om te slaap en op te staan. Daar's genade van jou en van my om te kan lewe en wanneer ons sterwe is daar ook genade. Wat ook al die nood is, God se genade is genoeg. 2 Timoteus 2 vers 1 skryf Paulus vir hierdie jong man: "Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is." Daarom herontdek weer God se genade en stop 'n bietjie om dit uit jouself uit te probeer doen en gaan rus net in die genade wat God vir jou gee. Maar ons kom by die tweede ene en dit is herontdek God se vrede. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word nie en bang wees nie. Ja, 2 Tessalonisense 3 vers 16, en mag hy die Here van die vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse, mag die Here met julle almal wees. 'N dokter het 'n vraelys opgestel, en hy het, wanneer hy die pasiënte nou daar in die wagkamer sit, het hy gevra dat hulle dit net sal invul. En een van die vrae was, wat is jou eerste wens? En 67% van daai mense wat dit ingevul het, het gesê om vrede te hê. Hoeveel sit vanaand hier met dieselfde versigtiging tot die hemel? Here, gee net vir my vrede in my hart. Maar daar's so baie dinge wat mense se vrede steel. Die bekommernisse van miskien jou huwelik. Daar die wrywing wat daar in hierdie tye is tussen man en vrou. En dit steel jou vrede. Die vrede wat gesteel word as gevolg van jou optrede van jou kinders. En jy bid en jy roep en jy soek na God en jy kry nog nie antwoorde nie. En jy het nie daai vrede in jou hart nie. Jou finansies, Suid-Afrika se probleme en grondhervorming en al daardie dinge, en waar gaan ek nog eendag bly en waar gaan ek sterwe en al die tipe van dinge. En spanning, hoeveel mense lewe nie met spanning nie, en daardie spanning leem die vrede van God vanuit hulle hart uit. Die algemene gejaag van elke dag se lewe kan die vrede van jou al wegneem. Natuurlik dan ook nog sonde, waar jy met bewuste sonde sit in jou lewe, en jy weet hierdie saak staan tussen jou en die Here, miskien een, miskien meer, en jy weet, jy het nie vrede in jou hart nie, as gevolg van hierdie sonde in jou lewe. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word, en bang wees nie. As ons hierdie vers lees, dan vra ons sekerlik in ons gemoed, wat is vrede? Die betekenis van vrede is die afwesigheid van oorlog, om geen vyandigheid te kan beleef nie. Die vryheid van stryd en verskille, en die betekenis van vrede is ook om kalmte in die gemoed te kan hê. Die Griekse betekenis van vrede is om saam te bind, om of saam te wees. Met ander woorde, waar twee persone besluit om saam te staan in 'n sekere saak. Maar hier is die belangrikheid, en dis om verbind te kan wees, om saam met God te kan wees. Ek vra jou, is jy al verbind met God? Het jy die verbintenis met die bose, met die duivel en sy werke, het jy dit verbreek? Hebreëse woord vir vrede is shalom. Kyk het hierdie mooi betekenis wat dit dra. Vry van probleme. Betekenis van jy ervaar die beste van die lewe en geestelike geluk. Shalom vir jou. Het jy daai vrede? Daar's drie verskillende tipes van vrede wat ons kry. Die eerste een is vrede met God. Met ander woorde, hierdie is die vrede wat kom slegs deur die saligheidsplan van God. Jy ervaar dit slegs wanneer jy 'n oorgawe aan God gemaak het, dat jy Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, en jy het hom in jou lewe ingenooi en jy wil die Here dien en gehoorsaam wees met jou hele lewe. Is jy 'n kind van die Here of twyfel jy? Is jy seker jy het hom ingenooi in jou lewe en dat jy 'n pad staan met die Here stap? Dat jy 'n verhouding met die Here Jesus het. Die tweede is vrede van God. Nou hierdie vrede wys mense eintlik na God toe. As die ware God en die enigste een wat aan die mens vrede kan gee. Met ander woorde, dat God is die bron van vrede vir die mens. En dan die derde een is vrede vanaf God. Nou hierdie is die vrede wat direk vanaf God vloei na die hart van 'n gelowige toe. Paulus praat van hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, Filippense 4 vers 7. En hierdie is die sekuriteitsvrede wat saam met die kind van God elke dag beweeg. Ek weet en ek glo, daar is van u wat nou vra en sug, Here, hoe kry ek hierdie vrede? Daar's drie aspekte. Vertrou God volkome. Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Geloof. Vertrou die Here. Rus in die Here. Gee oor aan die Here. En sê, Here, ek wandel met u. Ek stap saam met u. Tweedens, volg God gehoorsaam. Jy sien, Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Om ten alle tye gehoorsaam te wees aan die Here en om te volg. Dit maak nie saak waar die Here lei nie. Partymal kan ons dit nie bedink met ons verstand nie. Ons kan nie die uiteinde sien waarna toe die Here God besig is om te handel en hoe hy om te werk nie, maar ons moet gehoorsaam wees aan die Here om hom te volg. En derdens, om God intiem te kan ken. 2 Tessalonisense 3 vers 16. En mag hy die Here van die vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse, mag die Here met julle almal wees. Om so intiem met die Here te kan wees, dat jy kan weet waar jy wie is, waar jy beweeg, het jy die vrede van God in jou lewe. Het jy God al herontdek? Sy genade en sy vrede. Hier kom die wonderlikste een vir my. Herontdek God se liefde. Jy sien, daar was 'n groepie kinders van 8 jaar oud, wat hulle gevra het om neer te skryf wat hulle dink, wat is liefde. Ek het vir u vier saamgebring, die antwoorde. Die eerste een het gesê, liefde is, wanneer 'n meisie parfuum aanspuit en 'n seun naskeer room en hulle gaan uit en hulle ruik aan mekaar. Dis liefde. Die ander een het gesê, liefde is as jy hulle saam uitgaan en jy jou chips vir daai jou maat gee sonder om enige een terug te verwag. Dis liefde. Mooi. Hierdie enetjie het gesê, ek dink is 'n meisietjie. Sy het gesê liefde is as jy jou oogies so vinnig knip totdat jy sterretjies sien. Dis liefde. En dan hierdie is vir my die wonderlikste beskrywing. Liefde is as ouma artritis het en oupa doen haar toenails al het hy self artritis. Is dit nie mooi nie? U sien vriende, Tozer het gesê dat wanneer 'n mens oor God se liefde praat, dan is dit soos as om te ryk na die sterre. O, jy sien, ons kan nie in een boodskap praat oor liefde nie. Maar kom ons praat net so 'n bietjie daaroor. Dan herontdek ons net vir 'n oomblik God se liefde. Nou ja, wat is liefde? Iemand skryf en sê, liefde is stilte as jou woorde gaan seermaak. Liefde is geduld as jou bure bitsig is. Liefde is doof as ander mense skinder. Liefde is bedagsaam as ander hartseer het. Liefde is 'n inspirasie as plig roep. en liefde gee en vergewe. Met ander woorde, wanneer ons God se liefde het, is dit net om te gee en om te gee en om te gee. U sal hierdie baie gou erken, want ek is seker, dis nie by u onbekend nie. Toe een baie slim man by die Here Jesus gekom het, en hy sê vir hom, Here, wat is die groot gebod? En die Here sê vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Hy sê, dit is die eerste en die groot gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dis soos ek gesê het, nie by jou onbekend nie. En dit toon vir ons die diepe nood aan liefde. God het 'n behoefte na liefde in ons geskape. Elkeen van ons benodig hierdie liefde. En dis moet ons ontvang, maar ons moet ook gee. Want jy sien, sonder liefde is ons niks. Ons sal sonder liefde niks bereik nie. En enige mens sonder liefde is soos 'n rivier sonder water. Daarom begin liefde by God. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Hierdie woordjie wêreld is kosmos. Dit is die ongeredde wêreld. Dis die sondige wêreld. Dis die wêreld wat met God niks te doen wil hê nie. Dis die wêreld wat God haat. En God sê, so lief het ek hierdie wêreld gehad. Wat het hy gedoen? Dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sy enigste wat hy gehaat het. God het nie 'n backup plan gehad nie, verskoon my Engels. Maar God het gegee, dit was 'n offer gewees. Wat hy gebring het, sy seun, want uit hierdie sondige wêreld het hy lief. Sodat elkeen wat in hom glo, nie aan hom glo nie. Daar's baie mense wat aan hom glo. Se verskil om in hom te glo. Verduidelik dit eenvoudig. As ons Kaapstad toe vlieg, dan klim ons in hy vliegtuig en ons vertroue is in hy vliegtuig dat hy ons in Kaapstad gaan uitbring. Maar as ek buite kan staan, dan glo ek aan, hy vliegtuig sal daai mense Kaap toe gaan. Sien jy die verskil? So staan baie mense buite die Here Jesus, hulle glo aan hom. Hy kan my red, hy kan my verander, hy kan my vernuwe, maar hulle gaan nie in die Here Jesus in nie. Daar's nie 'n totale oorgawe aan God nie. In hom glo, hom volkome vertrou. En dan, kyk net hier die liefde van die Here. Mag ek net weer lees van voren, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Die Here Jesus het nie gekom om jou te veroordeel nie, of te oordeel nie. Die Here het met hierdie wonderlike liefde gekom, om met jou 'n ontmoeting te kan hê, sodat jy nie verlore kan gaan nie. En God het jou bestel by Lofdal, sodat jy jou saak met God kan regmaak, want hy is vir jou lief, net soos wat jy is. Hy is vir jou lief met jou positiewe punte van jou temperament, sowel as met jou negatiewe punte van jou temperament. Hy is vir jou lief met jou maag en met jou maarhoudingkie. Hy is met jou lief met jou alles soos wat jy is. Het hy jou lief. Hoor jy dit vanaand? God het jou lief. En hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Wat wil hy hê? Wat wil hy vir jou gee? Sodat maar die ewige lewe kan hê. Dis wat hy vir jou wil gee. 'N lewe wat vir ewig is. Herontdek God se liefde vir jou lewe. Het jy God lief? Ek dink ons almal gaan baie vinnig sê ja, ons het. Hoe lyk dit? Het jy jou medemens lief? Die Here skryf iewerste in Spreuke en sê, jy moet jou vyande lief hê. Het jy jou vyand lief? Jy is mos die een wat hulle die vyand gemaak het, is dit nie so nie. So daarom moet jy hulle lief hê. So ryk uit. Laat God se liefde in jou hart insuiwer en dat jy hom lief. Herontdek God se liefde. En dan natuurlik ook herontdek God se woord. Ek lees net vir u Nehemia 8 vers 2 het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom en aan Esra die skrifleerde gesê om die boek van die wet van Moses wat die Here Israel beveel het te bring. Voor die Eerste Wêreldoorlog was daar 'n boot Endurance. En hierdie manskappe op hierdie boot het geseil om eerste oor die Suidpool, dit oor die Suidpool oor te steek. Maar hulle was natuurlik nou vasgevang in die ys, en vir 'n hele jaar lank was hulle op hierdie ys vasgevang, en hulle het besef, hulle moet hulp kry. En toe is daar 4 manne, wat in 'n reddingsbootjie klim. En hierdie ouens het die doel gehad, om 800 myl verder te seil met hierdie reddingsboot na 'n walvisstasie toe vir hulp. Hulle het baie min voorraad in hierdie bootjie gelaai en Frank Worsley het 'n kaart gehad, 'n horlosie en 'n kompas. En Frank Worsley het geweet, as hy 1 graad verkeerd gaan plot, gaan hy die walvisstasie mis en die hele sending gaan 'n mislukking wees. Hierdie 4 manne het die rofste see geseil vir 2 weke lank en hulle het by die stasie gearriveer. Frank Worsley was wys gewees want hy het die kaart, die horlosie en die kompas gebruik om hulle na daardie walvisstasie te lei. Ons kry 2 mense vandag waarin ons lewe. Ons kry 'n wyse en ons kry 'n dwaase. Die wyse is om die kompas te gebruik om jou lewensbestemming te bereik. En die dwaase gebruik nie die kompas nie. In Nehemia het weet ons het Nehemia gegaan en hy het hierdie mure van Jerusalem het hy gaan herbou. En toe die mure van Jerusalem herbou is, was dit toe tyd om hierdie mense van Jerusalem te herbou. So het Esra gekom, en hy moes die woord bring, en hy moes dit lees. En die woord is die kompas wat jou en my lei na ons lewensbestemming toe van dit wat God van ons verwag. Daar's 4 aspekte wat belangrik is met betrekking tot die woord van God. En die eerste een is 'n begeerte, na die woord van God, 'n verlange na die woord van God. Mary Jones was 10 jaar oud, toe sy 'n begeerte in haar hart ontwikkel het, om 'n Bybel te kon hê. 1790. En Mary Jones het begin om hoendertjies, ek wil amper sê te kweek, nee, sy het geboer met hulle, en sy het hoendertjies verkoop. En vir 6 jaar lank het sy hoendertjies verkoop en geld by mekaar gemaak. En toe sy 16 is, toe vat sy hierdie geld en sy stap 50 kilometer ver om by die predikant 'n Bybel te gaan koop. En toe sy by hom kom en sy sit die geld daar neer, toe sê hy vir hy kan nie vir hy het net 1 Bybel oor en hy kan nie daai Bybel vir haar gee nie en sy bars in trane uit. En sy vertel haar hele verhaal, hoe sy vir 6 jaar lank gespaar het, hoendertjies verkoop het, om hierdie geld by mekaar te maak om 'n Bybel te koop. En die predikant se hart het week geraak, en hy het vir haar die Bybel gegee. Maar in Mary Jones se hart was daar 'n begeerte na die woord van die Here. Luister, God begin ons verander, as ons 'n begeerte het, na die woord van die Here. Esra het die woord vir die volk gelees. En hierdie volk het later aan gevra, eintlik het hulle gesê, dat ons wil nie meer leef soos slawe nie, maar soos God se volk wil ons lewe. Ons wil in 'n verhouding met God wees en lewe. En ek vra jou vanaand, is daar 'n begeerte om te lewe in 'n verhouding met God, deur sy woord? Ek dink Lofdal in hierdie tyd is 'n wonderlike geleentheid, dat jy weer die woord kan begin te lees en herontdek God binne in die woord. Liewe vriende, as jy vanaand hier sit en jy het nie begeerd om die woord te lees nie, daag ek jou uit, gaan na die gebedskamer en gaan bid en sê, Here, gee my daai begeerte en God Heilige Gees sal dit vir jou doen. Dat jy weer die woord van die Here sal lees. Maak tyd met God se woord, nadat jy daai begeerte het om dit te lees. Jy sien, ons die mense is so baie doenig met baie dinge. So iets sal jy moet opgee om tyd te maak om die woord te lees. Dan moet 'n daaglikse beplanning wees. En jy moet die beste tyd kry. Jy moet die tyd lees wanneer jy wakker is en wanneer jy helder is. Dan maak jy tyd vir God se woord. En dan lees jy die woord, ekskuus, van die Here. Die Bybel is die beste verkoper. Daar is omtrent 3 Bybels per gesin of per huishouding. En dan hierdie is vir my kostelike illustrasie. Walter Chrysler het 'n 4-deur locomobile. Dis 'n kar gewees hier in die 1899s tot 1929. Maar Walter Chrysler het hierdie kar gaan koop, 'n locomobile. Dis 'n stoommotor vir £5,000. Vat hy om huis toe en hy bestudeer hierdie voertuig en hy haal hom uit mekaar uit. En toe sit hy hom weer aan mekaar. Hy sê, want hy wil weet presies hoe werk hierdie voertuig voordat hy hom gaan gebruik. En vriende, baie mense dink hulle ken God. En hulle ken God se woord. Maar weet jy, hulle lees nie die Bybel nie. In Amerika het hulle so 'n vraelys uitgestuur onder Christene. En toe kom hulle agter, 48% ken nie die 4 evangelies nie. 52% kan net maksimum 3 disippels opnoem. 60% kan nie 5 van die 10 gebooie noem nie. Hoor hierdie een. 50% het geglo Sodom en Gomorra was man en vrou. 61% het geglo dat die bergpredikasie is deur Billy Graham gepreek. 71% het gedink dat hierdie frase, God help die wat hulle self help, is 'n teksvers in die Bybel. Kan jy sien? Mense lees nie die woord nie. Hulle ken nie die Bybel nie. Daarom ken hulle God ook nie. Daarom het dit tyd geword dat ons God sal herontdek. Antwoord jy voor die Here met hierdie vraag. Lees jy die woord? Is dit nie nou op Loftaal weer tyd om die woord te neem en dit te lees nie? En dan, vriende, as jy die woord lees, dan moet jy daarop reageer. Indien die woord die waarheid is, indien die woord van God die wil van God is vir jou lewe, dan moet ons daarop reageer. Nehemia 8 vers 6, en Esther het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan, en toe het hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. Daar was reaksie. Waar aanbidding is die heringesteldheid van jou hart. Die woord van God is nie geskryf vir kennis alleen nie, maar het om in jou lewe toe te pas. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 wat baie bekend is by u. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou hier kom die belangrike een. Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daarom het die Gees van God vir ons hierdie woord geïnspireer. En ons moet dit indrink, ons moet dit gebruik, om dit toe te pas op daai huwelik wat so 'n probleem is. Op die ouerskap, hoe om ons kinders op te voed. By ons werk, ons finansies en elke ander area van ons lewe. Luister mooi. As jy 'n begeerte het om geestelik te groei, dan moet jy onlosmaakbaar wees van die woord van die Here. Indien jy die woord as jou lig wil hê, moet jy toelaat dat die Heilige Gees hierdie woord lewend maak vir jou. Want die woord van God kan slegs verstaan word deur die Heilige Gees wat dit ingegee het. herontdek God en sy woord. Ons kom by die laaste een. Herontdek God se kerk. Handelinge 2 vers 42 tot 47 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede en vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind en almal wat gelowig het was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Dis baie duidelik oor die afgelope jare dat daar iets kort in die kerk. Kan jy raai wat het is? Jep, mense. Ons kort mense in die kerk. Mense daag nie meer op by die kerk nie. Hoekom, vra die kinders? Jy sien, ek dink, omdat mense besef, dat baie kerke vandag is nie meer die kerk, volgens die Bybel nie. Die kerk moet terugkeer na die Bybelse fondasie toe. Die kerk wil mense terugkry in die kerk, maar hulle bied baie verkeerde dinge aan. Jy weet, daar is kerke wat 'n popkultuur mimiek in die kerk aanbied, en mense gaan daar naartoe heen, maar dit hou ook nie verlang nie. Ander bied seminare aan en kry sangers en dit hou ook nie lank nie en nou kom die kerk en hulle draai dit om en sê maar ons moet nou verskoning bied oor hierdie saak. En nou sê hulle nee, maar God is besig om in die individu te werk. Dit kan waar wees. Nee, ons lewe in die eindtye, dit kan ook waar wees. Ons is in die Laodiseense tydperk, dit kan ook waar wees. Maar die Nuwe Testament kerk het net vir ons in hierdie tyd waarin ons lewe 'n bonatuurlike kerk gebly. Die visie vir enige kerk, my liewe broeder en suster, moet net een persoon wees en dis die Here Jesus Christus alleen. En ons moet die woord van God moet ons verkondig en ons moet Jesus as ons leier aanvaar en hom volg al kos dit wat. En die kerk moet die boodskap van die lewe en van die liefde wat God in die kinders van die Here se harte indra, moet ons gaan echo daar buitekant in die wêreld in. Die kerk moet Christus en ander lief hê. En ons moet mekaar dien. En die wêreld moet verander. Die kerk moet toegewy wees aan mekaar. Ons moet na mekaar toe uitreik en ook uitreik na die verlorenes. Die kerk moet die skakelaar wees wat die lig aansit vir die ongeredde, sodat hy kan kontak maak met God. Daarom is die kerk 'n gemeenskap van gelowiges wat verbind is om diensbaar te wees en verenig in liefde. Het ons nie baie mense vandag in die kerk gekry wat daar kom sit en dan julle moet my nou bedien. Ek is nou hier, moet nou inneem. Ek wil die kos eet, maar ons is nie bereid as ons uitgaan, om net 'n ou traktaatjie in 'n verlorene se hand te sit nie. Jy en ek is die kerk as kind van die Here. God roep ons om hoër in hom te beweeg, en hy roep ons om dieper in hom te beweeg, en hy roep ons om meer intiem met hom te wees. Ons moet passievol navolgers van Christus wees. Wanneer ons die kerk herontdek, dan sien ons, as ons kyk na Handelinge, dat ons moet toegewy wees aan mekaar. Ons moet toegewy wees aan mekaar in die familie en ons moet mekaar opbou, ons moet mekaar ondersteun, ons moet mekaar lief hê en so kan ek aangaan. Daar's baie aspekte in die Bybel met betrekking tot mekaar en dat ons moet uitreik na mekaar toe. En wanneer ons die kerk herontdek, dan is die woord van God, sien ons is gepreek. Hulle het net die Ou Testament gehad in Handelinge, en die disippels het al die woorde neergeskryf wat die Here Jesus gesê het, maar hulle het gemeenskaplik met mekaar gedeel, hulle huise, hulle tyd, hulle maaltye, hulle alles daarmee saam, en hulle verhoudings was die hart van die Nuwe Testament gewees. Wat het hulle bereik in Handelinge gemeente? Hulle het die woord getuig, gepreek. Wanneer laas het jy by iemand stilgestaan en vir hom gebid, of vir haar gebid, of die evangelie met iemand gedeel en gesê, hoor, dis die oplossing. Dis wat hulle gedoen het, en dis wat jy en ek as kerk moet gaan doen, om die evangelie te gaan dra. Ons moet donkies wees. Die Here Jesus het op 'n donkie in die stad ingery. En ons moet donkies wees om die evangelie te dra. Hulle het die boodskap wat hulle gepreek het, let op, het hulle gelewe. Preek, getuig, is gelyk aan lewe. Vriende, dit help nie, ek getuig, maar my lewe is verkeerd nie. Ek sit by die rykste man in Mossel baie jare gelede in sy kantoor. En ek bring vir hom die evangelie en ek praat met hom oor sy siel. En hy besef hy is verlore. En hy besef hy moet sy saak met die Here regmaak. En toe ek by daai punt kom, toe sê hy, maar daai ander ryk man, hy is ouderling in daai kerk, en ek gaan nie na daai kerk toe nie, want hy sit heel voor, en ek kan nie saam met hom in 'n kerk sit nie. Wat sê dit? Getuig is nie gelyk aan lewe nie. Hoe lyk dit met jou lewe? Getuig jy en lewe jy dieselfde? Jy sien, die Handelinge gemeente het die Jesus kultuur in die kerk uitgeleef. Hy was die leidsman. Hy was die senter gewees. En ons het dit gepraat en hulle het dit gelewe. Dit is wat ons nodig het vandag. Mense in die kerk wat die boodskap sal getuig en uitlewe. Lewe die boodskap van liefde en hoop aan die verlorenes. En hierdie boodskap moet uitgaan onder jou en my families. Dit maak my benoud as ek dink aan ons families wat nog nie die Here gekies het nie. Hulle ken die woord. Maak my benoud die medewerkers, die vriende, besighede maar jy te doen het. Hoe hulle by God uitkom. Jy en ek as kerk van die Here. Ons is een in Christus. Ons is sy liggaam en ons moet saamwerk. Die kerk is die verandering waarop die wêreld wag. Ons kan nie net sonderdagdienste hou en hoop die wêreld kom na ons toe nie. Nee, vriende, ons kan dit nie meer doen nie. Ons moet na die wêreld toe gaan met die boodskap. Hoe lyk dit? Herontdek God se kerk. Jy weet, vriende, soos ek gesê het, daar is so baie om te sê, wanneer ons God moet herontdek. Maar ons gaan nou by hierdie een volstaan, herontdek God se genade, sy vrede, sy liefde, sy woord, sy kerk. Maar kom, laat ons gaan stil word. Ek daag jou, gaan nou terug, waar jy kan wees, en word stil. En gaan herontdek net God se wil vir jou lewe. Wat verwag hy van jou? Daar's twee video's uit met die tema God is not dead. En ek wil vanaand vir u sê, gaan ontdek God, want hy is nie dood nie. God lewe en hy wil met jou bemoeienis maak. God lewe en hy wil die senter wees van jou lewe. Jy kan tot hom nader en hy sal tot jou nader. Hier op Loftel, die Here is hier. Gaan soek hom. Kom ons maak ons hart stil voor die Here.
Daar my God, hy,
Praat nog 'n bietjie met die Here. God is hier om jou te ontmoet. God is hier so om met jou bemoeienis te maak. Hoe lyk dit vanaand? Is jy gereed om weer uit te gaan? God te gaan herontdek wat hy vir jou is, wat hy vir jou wil doen. O, hy wil sy genade, sy liefde, sy vrede, sy alles wil hy aan jou openbaar. Here, ons sê baie, baie dankie dat u woord die waarheid is en wat ons roep net weer tot stilstand om u te ontdek. Ons raak so besig, Here. Ons verwag net altyd die mooi woordjies, maar dan kom daar tye dat die kruis wat ons dra so swaar word. Maar dankie, Here, dat u vir ons en die kruis saamdra. Dat u ons optel en dat ons net weer sal kom by die punt om God te herontdek. Word u verheerlik in Jesus' naam. Amen.